Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion ndër të tjera, juftoj të ndiqni. Kryeministri tha që udhëton për në Shtetet e Bashkuara, merr pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Asistencat sociale janë të pamjaftueshme, por nevojtarët kosovar alarmojnë ekspertët e ekonomisë. Në Siri ka përfunduar zyrtarisht misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara. Vetvritet regjisori i Hollywoodit Tony Scott. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për në SBA, ku pritet të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Seanca do të zhvillohet të martën, ndërsa në të do të diskutohet raporti i rregullt i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, në lidhje me situatën në Kosovë. Në këtë takim të Këshillit është thënë se do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë, Ivica Dačić. Misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara në Siri ka përfunduar zyrtarisht në mesnat në përputhje me vendimin e javës së kaluar të Këshillit të Sigurimit. Një ekip prej 300 vëzhguesish ishte vendosur në Siri për të monitoruar armpushimin ndërmjet forcave qeveritare dhe rebeleve, të ndërmjetësuar nga ish i dërguari ndërkombëtar për krizën Kofi Annan. Armpushimi megjithatë nuk është zbatuar kur dhe Annan ka dhënë dorëheqje këtë muaj. Ai do të pasojë nga Algeriani Lagdar Brahimi. Raportet nga Jemeni thonë se një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj besimtarëve që kremtonin festën e Bajramit në xhami, duke vrarë të paktën 7 prej tyre. Zyrtarët thonë se 10 persona të tjerë janë plagosur në sulmin e së diellës në Altale. I armatosur, i cili është arrestuar në vendin e ngjarjes, duket se nuk ka lidhje me militantët islamik, të cilët kanë kryer sulme gjatë muajve të kaluar. Një gjykat në Kini ka shqiptuar dënimin e kushtëzuar me vdekje Gu Kailajt, bashkëshortës së ish liderit të Partisë Komuniste Bok Silaj, për shkak të vrasjes së një britaniku. Dënimi në fjalë zakonisht ndryshon në burgim të përjetshëm pas disa vitesh. Gu ka pranuar se ka helmuar Neil Heywoodin, me të cilin ajo dhe bashkëshorti i saj kanë pasur marrëdhënie biznesi, pas një grindjeje për para në nëntorin e vitit të kaluar. Regjisori i Hollywoodit Tony Scott, i famshëm për filmat si Top Gun, ka vdekur pasi është hedhur nga një urë në Los Angeles.
Ice. Yes sir. Hollywood. Yes. Sector 2. Maverick, you back him up with Merlin on ready fire.
Yes sir.
There are MiGs in the area and tensions are high. If you witness a hostile act, you will return fire.
Autoritetet policore thonë se vdekja e tij po hetohet si vetvrasje. Sipas tyre, Scott, 68 vjeç, ka kërcyer nga ura Vincent Thomas. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Pason tani pasqyra e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për bisedimet Kosovë-Serbi?
Në këtë temë, Valona, veçojmë vlerësimet e ish këshilltarit të presidentes Jahjaga, aktualisht drejtor ekzekutiv në Kipr, Edili Dedaj, i cili në intervistën dhënë të përditshme Skoha Ditore ka kundërshtuar bisedimet e Kosovës me Serbinë për veriun e vendit, sepse sipas tij veriu është çështje e brendshme e Kosovës, për cilin Prishtina nuk ka nevojë të flasë me Beogradin. Mirpo, siç transmeton koeditore Dedaj, ka mbështetur bisedimet siç i ka quajtur ai për normalizimin e marrëdhënieve të të dyja vendeve. Në këtë kontekst, ai ka kërkuar konsensus të forcave politike të pozitës dhe opozitës për atë çfarë don Kosova në këto bisedime. Në këtë drejtim, Ilir Dedaj i ka thënë gazetës se qeveria e Kosovës është aq e dobët, sa që ajo nuk gëzon asfar besimi se në dialog të formatit politik në Serbinë do të cilë të rezultatet mira për Kosovën. Në intervjisën për koanditore, drejtori i Kipredit Ilir Deda ka theksuar se përfshirja e organizatës së Kombeve të Bashkuara në këtë proces do të ishte e rrezikshme, ndërsa duke komentuar kushtet e Kosovës për bisedimet politike me Serbinë, ka thënë se fundi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë duhet të jetë Kosova në OKB, në Këshillin e Evropës, në OSBE dhe Kosova në partneritet për paqe, sepse sipas Ilir Dedës, vendi i ka plotësuar kushtet për anëtarësim në këta organizma ndërkombëtar. Valona.
Në prag të këtyre bisedimeve, Zenel flitet edhe për mundësinë e një koalicioni të ri i qeverisës. Cilat janë komentet e gazetave?
Me këtë çështje, Valona, pothuajse ka ditë që merren pothuajse të gjitha gazetat në Prishtinë, ndërsa kësaj radhe, duke u mbështetur në qarqen ndërkombëtare, përdisnja zëri thekson se nëse nuk do të ketë dialog me përkrahje edhe të opozitës, atëherë situata e sigurisë do të rrezikohej temase, pasi, siç nënvizon gazeta, kryeministri Hashim Thaçi nuk e ka fare ndërmend të hyjë i vetëm dialogut politik me Serbinë. Në këtë kuadër, një zyrtar amerikan që merret me çështjet e sigurisë i ka thënë zërit se konstruktiviteti i aleancës për ardhmërinë e Kosovës për përfshirjen në dialog me Serbinë mund të evitojë zgjedhjet e parakoshme dhe eventualisht një eskalim dhune në Kosovë. Përndryshe, përdisnja zëri ka vënë pas se Alianca për ardhmërinë e Kosovës mund të ketë një qëndrim unik sa i përket dialogut, por brenda partisë Ramush Haradinajt ka ende të shqetësuar rreth hyrjes në koalicion me PDK-n e Hashim Thaçit. Ndonëse, siç thekson gazeta, edhe për këtë janë të gatshëm të gjithë. Valona.
Po, për fund, çfarë do të veçonit, Zenel?
Nga përdisme, Kosova sot veçojmë editorialin e gazetës kushtuar solidaritetit dhe bamirësis si lajtmotiv të muajt të Ramazanit. Gazeta ka vënë pas se Kosova fatkesisht është ende në duart e atyre që më spaku janë solidar dhe bamirës. Si rjedhoj, gazeta thekson se as kur e kanë detyrim ligjor, politik e institucional, që të zbatojnë ligjin, të ndihmojnë shoqërinë, udhëheqësit institucional nuk i shfaqin këto cilësi të nevojshme, ndërsa nevojtarët në Republikën e Kosovës vetëm poshtohen dita ditës, për shkak se jeta po bëhet më vështirë dhe bashkë me të edhe padrejtësitë. Gazeta nënvizon se ky nuk është shteti i së drejtës, që qytetarëve u garanton siguri dhe barazi para ligjit. Prandaj, siç nënvizon Kosova sot, themelet e shoqërisë kosovare në vend se të forcohen, ato po lëkunden.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kohët e fundit në Kosovë thuhet se nuk kanë shënuar rritje kërkesat për ndihma sociale. Sipas burimeve zyrtare, rreth 35.000 familje marrin ndihma në vlerë prej 40 deri në 80 euro. Por këto shumë, thonë ekspertët e ekonomisë, janë jashtëzakonisht të vogla qoftë edhe për kushtet elementare. Kronike e përgatitur nga korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë rreth 35.000 familje me 182.000 antar që përfitojnë ndihmë sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj. Kërkesa e familjeve të tilla, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nuk ka shënuar rritje. Muhamet Gjosa, i drejtori Departamentit të Mirëqenies Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se gjatë kontrollit të dhënave të këtyre familjeve, në qeshor të këtij viti janë evidentuar se 1300 familje nuk kanë përmbushur kriteret për të hyrë në mbrojtje sociale.
Fakt, numri është zakonisht është variabel, ndryshon prej muajit në muaj, por aktualisht sillet diku rreth 35.000 familje, çka do të thotë se në fakt ne kemi pak një zvoglim për një 1300 familje kësaj radhe, për shkak se kemi gjetë, domethënë, familje të cilat kanë qenë të marrë domon pa merit.
Asistenca sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se situata ekonomike familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe më shumë gjatë viteve të fundit, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare, ndërsa vlera e asistencës sociale ka mbetur e njëjtë.
Po ajo asistencë e cila mirë është 80 ulë për kokë të banorë, për kapito, si pas më zapavë të logaritë që është 4.95 cent, se që është 9.000 euro, ku nuk ka mundësi asë një frimë njërzore të kalënditën me atë vlerë të cilën e ka.
Kosova ka krijuar një bazë të politikave sociale që përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionistëve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e trepçës. Muhamet Gjosaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se tani janë bërë disa ndryshime në favor të familjeve të varfëra.
Gjatë këtij viti, Kuvendi i Kosovës e ka bërë miratimin e plotësim ndryshimit këtij ligji, me çka tani tutje do të paguhen familjet. Në fakt që nga 6 muaj pas hyrjes në fuqi nëse kemi kursime, do të paguhen familjet më shumë se 7 anëtar, do mund të jenë 15 anëtar. Disa ndryshime progresive janë bën në favor të familjeve të varfëra, do të ketë rritje për familjet që kanë fëmijë, do të ketë fakt një kurzim për familjet e kategorisë 2 që domthonë patjetër të shkojnë në tregun e punës kur ka punë dhe kështu me radhë.
Ndryshe në vitet e fundit në Kosovë nuk ka pasur ulje të shkallës së papunësisë. Supozohet se tregu i punës në Kosovë ja absorbon nga 4 deri në 6000 punëtor në vit, ndërsa pjesa tjetër mbesin të papunë dhe potencialisht mund të shndrohen në persona të varfër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfshirja e femrave kosovare në politikë dhe biznes nuk është në nivelin e duhur, thonë aktivistët që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Sipas tyre, paraqykimet e shoqërisë, por edhe të vetë partive politike, ndikojnë në rolin e vogël të grave në politikë. Kronikon në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Pozita grave në proceset e vendimarrëse si dhe në biznes nuk është në nivelin e duhur, konsiderojnë përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Iqbal Rugova, udhëheqës së rrjetit të grave në Kosovë, thotë se përfshirja e grave në politikë në nivelin lokal është shumë e ulët, përderisa në nivelin qendror sipasaj ka pasur përmirësime. Pengesat e pjesëmarrjes së gruas në politikë janë të shumta. Shumë gra dhe burra mendojnë se politika është, siç thotë ajo, maskullore. Dhe për këtë arsye gratë kanë të vështirë të zhvillojnë vetbesimin që nevojitet për të kandiduar për poste publike.
Prandaj ne duhet të përmirësojmë edhe pozitën në nivel lokal. Ne shohim se akoma së dhe kësaj dite s'kemi gra që është kryetare e komunës. Ne duhet të shohim edhe gratë më shumë aktive në nivelin lokal, pra në asambletë, sepse aty shqyrtohen kërkesat e gjithë qytetarëve në atë komunë. Kjo është ajo që na shqetëson dhe duhet të punojmë më shumë në atë aspekt.
Në Kosovë tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ku i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarrëse, ndërsa 30% e liçëve nësëve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Por Iqbal Rugova thekson se nuk duhet të përcaktohen përqindje dhe kuota, por vullnet dhe gatishmërit e strukturave së pari partijake për një përfshirje të mirëfillt të femrës në proceset vendimarrëse.
Në pjesëmarja e grave mos tjetë aksisa për numër, por të jetë një pjesëmarje aktive. Për këtë duhet edhe kryetarët e partive të bëjnë reforma mbrenda partive të tyre. Në këto reforma duhet të japit më shumë hapësirë në grave, jo për shkak se është një femër edhe është kërkohet në ligjë, por që të jepet hapësirë asaj gruaje që ka një zë të fortë në komunitet dhe ka mundësi aktivizimit të gjithë komunitet.
Përveç pozitës e ullët të grave në politikë, një përfshirje në nivel jo të kënaqshëm është edhe e grave në biznes, thonë përfaqësuese të grave afariste. Hamide Latifi nga organizata jo qeveritare Gratë në Biznes thotë se vlerësohet se vetëm 8% e kompanive private menaxhohen nga gratë. Megjithatë Latifi tregon se lecilat e veprimtari janë të fokusuara me tepër gratë.
Ato kanë filluar fillimisht nga shtëpia, nga resurset që kanë pas në shtëpi, dhe janë kyqër më shumë në fushën e kujtësisë, për punimit të ushqimit, gatimit, artizanatëve dhe bijuterisë, dhe në kohë të fundit janë futur edhe në fushën e shërbimeve, duke përfshirë këto kujdesin e fëmijëve, pastrimin, kontabilitetin, biznese të tjera, përfshirë këto edhe krijimin e mediave informative elektronike. Si bizneset mirëfillta.
Si do qoftë, edhe në këtë fush, paraqykimet e shoqërisë një grua mund të jetë menaxhere suksesshme, ndikojnë në pjesëmarrjen e vogël të grave në biznes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri tha që u thonë për në Shtetet e Bashkuara merë pjesë në seancën në Këshillit të Sigurimit për Kosovën. Asistencat sociale janë të pamjaftueshme për nevojtarët kosovar, alarmojnë ekspertët e ekonomisë. Në Siri ka përfunduar zyrtarisht misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara. Vetvritet regjisori i Hollywoodit Tony Scott. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit. Për të u informuar me lajme të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.